Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēliju. Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā pierakstītu. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi? Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad, vai tu esi Ēlija? Bet viņš saka, es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi? Mums atbilde jādod tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi? Viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc, sataisait kunga ceļu, kā pravietis Jesai ir sacījis. Tos bija sūtījuši farizeji, un tie viņam jautāja, ko tad tu kristīji, ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne gaidāmais pravietis? Jānis viņam atbildēja. Es kristīju ar ūdeni. Jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnu. Tas notika Betānijā viņpus Jārdānas, kur Jānis kristīja. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Jēzu Kristu, Tu, kas pazīsti mūs katru, kādi esam, nāc svētais gars un ļauj, ka mēs iepazīstam Jēzu Kristu, kāds viņš ir. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Tāda interesanta saruna sanāk ar Jāni Kristītāju. Tiem no Jeruzālemes garīgi atzīto kārtas, nu no tiem, kas ir mūsu dienās, mēs teiktu, un eksperti reliģijas lietās gāja un izvaicāja. Tātad tie eksperti, kas tā laikmeta ļaudīm, tā kā bija autoritātes, sūta vispirms, tā sakot, izmeklētājus, kaut kādus vīrus, priesteris un levītus, Jeruzālemē, tātad no tempļa, visa gan tautas, gan arī teoloģiskā virsotne, iedrīkst sacīt, bet nevis tādā lepnuma līmenī, bet tādā atbildības līmenī. Sūta tagad izprast, kas tur notiek tajā Jordānā ar Jāni Kristītāju. Sūta izprast runājot. Pirmā kļūda, ar ko mēs sastopamies, tādas būs vairākas, bet es aicinātu šodien, ka mēs koncentrētos uz trijām lietām, bet galvenokārt laikam uz divām jautājums. Pamanīsim, kas tiek jautāts. Atbilde. Pamanīsim, kas tiek atbildēts. Un kristība, jo Jānis norādīja tieši kristībā būs kaut kas, pēc kā mums vēl tiekties, ka ar Jāni nepietiks. Tātad vispirms. Kas tu esi? Jautājums, ko mēs tā esam jau dzirdējuši, Jānim uzdot, pēc tam vēlāk Jēzum uzdos. Bet ja tā godīgi jautāt, vairāk cilvēku atnāk un pajautā, kas tu esi, tev, man, vai tu zinātu, ko lai atbild? Ko lai atbild jautājumu, kas tu esi? Vai tad tu neredzi, kas es esmu? Nu kā, nu? Viņi aiziet, viņi saprot, tas ir pirmkārt cilvēks, otrkārt vīrietis, treškārt ebrejs, ceturtkārt viņš tur Jordānā kristī, piekārt, ceturtkārt, septītkārt, nu saliec visa šī ziņas kopā, gan jau sapratīsi, kas tu esi. Ko nozīmē šis jautājums, kas tu esi? Ko viņi grib dzirdēt, ir jāsaprot, lai mēs varētu tālāk redzēt, uz kādu lietu rieģē Jānis Kristītājs šeit. Turklāt jāatcerās, Jānis Kristītājs ir tāds, ko bija jājās drusku, jo viņš bija tāds, ka varēja nenošana no tā uzkliekt vai pateikt acīs kaut ko atceraties, pa ko viņš dzīvību samaksāja, pārmest valdniekam, ka tas tur, tā teikt, laulība pārkāpja. nu, pat šodien, kad nav vairs ķēniņa pilnvaras tādas kā tajā laikā, kad varēja pateikt galvu nost nocērt un nekas, šodien jau ne ministru prezidents, ne kāds cits mūsu valsts vīrs tāpat nevar izdarīt. Jautājums, cik bieži viņiem kāds pieiet, lai pasaka, to es laulību pārkāpēju. Mēs kāpēc mēs tā vairs nedaram, Jānis tā darīja, jā, nu, mēs neesam Jānis dabiski, bet es tik gribu sacīt to, lai pamanām, kas ar ko runā. Atnākuši no Jeruzalemes, nu tie, protams, kompānija daudzi pret vienu, tur vienmēr ir spēks pūļa pusē, protams, bet viņi runā ar Jāni, kurš arī valdniekam nekautrējās pateikt, ko viņš domā. A šeit tik pazemīgi, nu nē, nu neesmu, nu ziniet, jā. Tātad viņi atnāk un jautā, kas tu esi? Un šis jautājums īstenībā ir viens no jautājumiem, kuru grēks ir licis arī tev, arī man kādreiz uzdot. Kad? Nu, piemēram, tad, kad kāds tev iesaka, varbūt atgriezies no grēkiem. Tad, kad kāds tev pasaka, varbūt tieši šodien tev vajag šovakar Dievu palūgt. Varbūt tieši šodien ir kāds labs darbs jāizdara, kaut ko jāsamīļo, kādu labu vārdu jāpasaka. Kāda ir tava pirmā reakcija? Iekšēji klusu, nesaku. Kas tu tāds esi, ka tu man šit aizvei pats? Tā mēs reaģējam, mīļai. Te jau ir šis pirmais jautājums, kas tu esi, ir nevis, mēs gribam zināt, vai tu tā kā no Marsa nebūtu atbraucis, vai... Nē, viņi redz, kas tu esi. Viņi zina visu par Jordānu, mīļie. Mēs to nesaprotam. Jūdi saprata ļoti dziļu šo simboliku, jo savu laiku, tad, kad no uz apsolīto zemi nāca Jozuā, kas ir īstenībā Ješua Jēzus vārda brālis, Jozuā vecās derības, nevis nesacīsim pravietis, soģis viņam būtu jāsaukt. Jozuā ir tas, kurš aptur pie Jordānas. Viņi nāk to ceļu, ja mēs tātad to vidus jūru zīmēt, te ir tā Palestīnas daļa, ja, tā Izraēļu, tā apsolītā zeme, un tad viņi te nāk te apakšā no Ēģipts, un apstājas Jordāni tāda tā kā pa vidu gari taisni plus no nāves uz Galilejas, vai otru, nu, nav tik svarīgi, nu, uz nāves jūru, jā, uz nāves, nāves jūrā viss ieplūs, nekas neizplūs pret. Tātad Jordānas upe ir tā robeža, līdz kurai aizveda, un tur ir vecā derībā, tas ir dziļš, es tur neiešu tagad šoreiz, bet jūdiem tas uzrunāja, jo Jānis Kristītājs un Jēzus, man šķiet, ka Jānis apustulis, kas raksta evaņģēliju, tieši šai teikumā, tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. Jānis Kristītājs un Jēzus ceļš ir, viņi tiek jau tā Jordānē pāri, tajo ebreju simbolu līmenī. Nu, līdzīgi kā mums, nu, tādā vienkāršākā es teikšu, nu, Pārdaugava, vārds Pārdaugava. Ir kādam no jums jautājums, pa kuru Daugavas krastu šitas vārds, kurš, ko pats nozīmē, kurš tad tagad ir, jā. Vai mēs esam tagad Pārdaugavā vai viņi, jā. Redziet, kā tu upi ir, tur tāpat tie krasti paudzē nomainotos iegūst tādu kaut kādu nosaukumu simbolisku vērtību. Mēs ceļamies pāri Daugavai tai virzienā. Atpakaļ mēs jau neceļamies pāri Daugavai, mēs braucam atpakaļ. Un tā tas ir ar to Jordānu arī tāpat. Un Jānis kristīja jau Jordānā. Tā kā, kāpēc es to stāstu? Ne tāpēc, ka mums tur kaut kas diši būtu jāsaprot. Tas ir vairāk tā kā, tāds tēls tai tautai, un mēs, ja saprotam, alleluja, ja nē, nekas Dievs dod, ko saprast mūsu tautai pa savam. Katrai tautai un katram laikmetam. Tātad, kas tu esi? Tas jautājums drusku sevī slēp to, ko es tev jau teicu. Kas tu tāds esi? Kāpēc tad cilvēkiem mācītāji grēks sūdz, piemēram, liekas tik svarīgi, grēcīgs mācītājs, tad jau es arvaru, jo kas tu esi? Mācītājs ir tas simbols, kurš tā kā iemieso kaut kādā veidā sirdsapziņu, uz viņu var pārtransformēt. Zini, mācītājs neko neteica, ka šito nedrīkst. Ja? Tā toreiz bija Jāna Kristītāja, jo viņš bija tas simbols, kurš teica, ko drīkst, ko nedrīkst, un kurš atgādināja jūs nāvei nolemti atgriežaties. Reizēm mums vajag, un ne tik reizēm, bet katrā paudzē kādam šis ir jāpasaka. Citādi mēs kļūstam lepni. Mēs nepamanam, ka mūsu dienas ir tā saskaitītas, ka nav nejauksums vispār. Ja? Ka mūsu stundas ir tā saskaitītas, ka vai nu tu paspēsi to jēgu piepildīt, vai nē, bet laiks ir īs. Kādam tas ir jāpasaka, un šeit Jānis Kristītājs ir tas. Un tomēr viņam jautā, kas tu esi, kādu atbildi viņi grib dzirdēt? Ko viņš tādu pateiks, ko viņi neredz? Nu, tur ir tā jāatcerās. Tur ir teoloģiski izglītoti tie jautātāji. Zem šī jautājuma vispirms, kas tu esi? Un Jānis uzreiz konkrēti šajā mums atstāstītajā sarunā, viņš pasaka, nē, viņam nejautāja par to, bet viņš uzreiz pasaka, es neesmu Kristus. Kāpēc ir svarīgi šis jautājums, kas tu esi tālākajā? Ne pirmajā uzreiz. Un interesanti, kā viņš transformējās. Pirmais ir tāds vispār, kas tu esi, cerībā, ka nu viņš uzreiz pateiks, es esmu tas un to. Nē, viņš pasaka, kas viņš nav. Es neesmu Kristus. Es neesmu. Ko es mēs? Interesanti tālāk viņa jautā, kas tad? Un piedāvā jau tā, ka lot, nu, šis gribi būt miljonārs. Variants A, Ēlija, variants B, prāvietis. Ko tu izvēlies, ja? Nu, tā sakot, nu, kas tu esi? Tā, ja viņš būtu pateicis, nu, izsalcis ebrejs Jordānas krastā. Nu, viņiem pietikt ar šo atbildi, jā, vai ne, kā tu domā? Viņi aiziet priecīgi, nē, nē, viņi saka, mums vajag kaut ko, ko viņiem vajag tur izdabūt to atbildi. To ir jāsajūt, tas ir bišķi dziļāk, jo tas dzinēji spēks ir tas gars, kurš arī tevi ir pazīstams, kārdinātāja gars. Tas dzinēji spēks ir, te ir jāsaprot, vai pamājate galvu, visi klātesošie, ja jūs zinat, ko Jānis Jordānas krastā sludināja. Tādu apmēram to pamat tēmu. Kas zina, pamāja, lūdzu pamāja, tas ir svarīgi šeit. Ir. Vēl, kas zina, ko, nevis tā, ka viņš prediķi citē, bet kādu tēmu Jānis, kāpēc viņš aicināja, nāciet te pie manis, ko viņš prasīja no ļaudīm. Lielus vairums, vairāk vai mazāk mēs 2007. Gadā zinām. Teoloģiski izglītoti cilvēki, Jāņa Kristītāja laika biedri, nezināja, tu latvietis, ne teologs, 2007. Gadā zini, jo tā tēma ir viegla un īsa un vienkārša. Viņi nezināja. Nākamais jautājums, ja viņi zināja, ka Jānis sludina, grēcinieki nožēlo. Nu, netēlo sev un citiem beidz spēlēt teātri. Mēs visu mūžu spēlējam teātri, savus grēkus uzdodam par draugs vai draudzeni pierunāju. Nu, citādi jau nevarēju. Ja jau man pašam būtu, es jau nedarītu tā un tam līdzīgi. Visu mūžu mēs šito varam darīt un jo pieaugušāk, jo muļķīgāk izskatamies. Ja, ja bērns pasaka... Nu, es jau nemaz neņēmu, man pats kabatā iekrita, ja? Vai, nu, šokolādes kasti visi izēdās, bet viņa nu, tik liela nemaz nebija, ja? Un neviens jau aizliedz, ar pirms 3 minūtēm nav neko te, nu tā, bet tad mēs pieaugot, mēs, nu, tas kļūst smieklīgi. Kad mēs savus grēkus izstāstam par, nu, nebūtu es piedzimis pa latvieti, nebūtu tāds aprunātājs. Nu, mīļie, kas tas pateikumi, ja? Nu, nu, nebūtu es tik nabadzīgā ģimenē, es jau nezaktu, ja? Nu, nebūtu es partijā, es jau var tās lietas tā nekārtot, es būtu godīgāks. Nu, kas tad tie pa tādiem teikumiem ir, mīļie? Un, nu, nevar, nesmējies par trešā personā. Ja smaidi, tad smaidi pirmā personā, tu tas esi, ja? Smaidi par sevi, jo tu savus grēkus izdomā kaut kā tā, nu tā. Tāda ir mūsu daba. Mums ir baili, ka Dievs stūlīt sodīs, ja es pateikšu, jā, zinu, nosaku. Nu, nu nevarēju noturēties. Liekās cauri, Dievs teiks, ej prom. Lūk, kas slēpjās zem tā jautājuma, kas tu esi. Proti, tie jautātāji zināja, ko Jānis aicina. Viņiem nevajadzēja atgriezties no grēkiem. Šiem, kas te atnāca, lēvīti, priesteri no Jeruzalemes, vēlāk vēl farizeju vārds parādās, viņiem nevajadzēja atgriezties no grēkiem. Jā vai ne? Jā? Jā? Jā. Nākamais jautājums. Vai jautājot, kas tu esi, viņa atgriežās no grēkiem? Lūk, kur jūs redzat gars, jā? Viss šī diskusija patiesībā ir bet prom no pamatējums. Viņi zina, ko Jānis aicina. Jānis zina, kāpēc viņš tur ir. Nu, ir satikušies. Ir Jordāna, ir kristītājs, ir grēcinieki. Nu, ko vēl vajag? A, vajag parunāt. Ļaudis nerunā, iedomājies, lepni, bagāti, turīgi, Izraēlas, labieši un valdības un partijas vīri. Gāja un atgriezās pie Jāņa, vai ja nevarēja, negāja. Jo zināja viņš, ka pateiks, man būs kauns. Jo, nu, ja man sirdsapziņa dzīve, man nevajag, lai skaļi saka, es esmu grēcinieks. Un man atkal jāsāk vecais tā, nemās tik grēcīgs, nē, esmu parunāsim par manu kaimiņu. Nu, tā, ja. Tā ir Jāņa Kristītāja, ja tu satiktu noteikti kaut kad šito frāzi pateikt. Tā tas ir. Vai nu tu kāptu Jordānā kristīties, vai nu tu tur stāstītu par savu kaimiņu. Nu, vai gudri darjot ir tā kā viņi. Redz, Jānis nespēja tā kā viņiem arī pateikt grēcinieki atgriežaties. Bet varbūt negrib. Varbūt atstāja viņas zem tā grēka soda. Tātad, kas tad tu tāds esi? Pirmais jautājums vienkārši, kas tu esi? Tā vietā, lai atnāktu un pateiktu, pamēģinam. Es te tagad grēkus nožēlošu, tu Jāni mani pagremdē tur tajā Jordānā, un es gribu redzēt, kas notiks. Man arī gurdina manu grēku. Lūk, būtu teikums, kas būtu jāsaka tādam cilvēkam. Vai, ja tu netici grēkam, ja tu netici viņam, ej prom. Bet vaicāt, kas tu esi, un apmēram tā. Nu, ja jau tu, Jāni, pareizi atbildēši, kāpšu Jordānā, ja? Nu, ja tu neproti atbildēt, tad ieši mājās un nosūdzēšu tevi. Nu, es šaubos, vai viņi bija tik mīļi, tā sakot, uzzināsim, kristīsimies, neuzzinājām, nē, viņi ir atsūtīti, lai jautātu, bet tas jautājums sevī slēpties šo, mēs gribam par Dieva lietām spriedelēt, sevišķi jau teologi, domāt, pareizos jēdzienus piemeklēt, darīt, tajap ko, spriedelēt, cik jārdānā temperatūra, cik augsts cāls līmenis, cik garai kleitai jābūt, kad iet kristīties, vai Jānis bija bārdains vai nē, un tam līdzīgas lietas, Tā vietā, lai izdarītu to vienkāršāko un vienīgo, kāpēc vispār tāds Jānis ir piemināms. Atgriežaties no grēkiem. Ticiet, ka Dievs grib jūsu atgriešanos. Ticiet, ka Dievs meklē satikšanos ar tevi, un tikai tava atgriešanās ir tas šķērslis, kāpēc viņš nevar tevi aiz rokas satvert. Tas ir tas, kāpēc. Vispārējais nav svarīgs. Nav svarīgs, kas viņš bija kāds ūdens, slapš, dziļš, augsts, cilts. Tas viss nav svarīgi Jāņa acī. Svarīgi tas ir kādinātāji un krituši cilvēku acīs. Vēlreiz jautāšu, kas tu esi? Otrais jautājums, jo pirmais, kas tu esi, vēl tā, nu redzēs, ko tad viņš tur atbildēs? Tad otrs jautājums jau ir bišķi dziļāks. Kas tad? Nu, piedāvā tie varianti, Ēlija vai pravietis. Šis jautājums, kas tu esi, ietver un ieklausies uzmanīgi, tas ir labs jautājums, ko vajadzētu arī kādreiz dzirdēt tev, man, lai mums viņu uzdot. Proti, Kas tu esi Dieva plānā? Ja pirmais, kas tu esi, ir vienkārši, nu, ko tad teiks, redzēs, ko viņš izcels kā svarīgāko? Nu, viņš pateiks, badaciet teiks, ja. Nu, tad redzēs tālāk tas. Nē, otrais jau ir konkrēti piedāvāts, kas tu esi Ēlī vai prāvietis, proti, kas tu esi Dieva plānā? Paļaušam jautājumam sevi aizķerties. Kas tu esi Dieva? Protams, šeit kādinātāji piedāvā jau atbilžu variantus. Un es varbūt arī varētu kā farizējs tev piedāvāt, ja? Nu, kas tu esi Dieva plānā? Grēcinieks, Kristus svētais, Dieva bērns, kas tu esi? Es nevēl izvēlējos tevi nosaukt, jo neviens nevarētu pateikt, ne, grēcinieks es neesmu, ne, es. Dieva bērns es neesmu, esi. Kristus svētais, esi. Tieši tāpat arī šeit, īstenībā Ēlija un pravietis, jā, Jānis varētu teikt jā. Tajā Dieva plānotajā uzdomā, nevis Ēlija kā uzvārds, jā, un vārds izbietis Ēlija, jā, bet Ēlija kā Dieva uzdevuma nesējs un pildītājs. Kā tas, kas sataisa ceļu, jā, viņš varēja atbildēt, es esmu Ēlija. Kā jūs domājat, ko jautātāji rieģētu? Ja Jānis atbildētu to, ko Kristus vēlāk saka, viņš ir Ēlija, ja jūs gribat zināt. Ja Jānis atbildētu, jā, es esmu Ēlija, kā es domāju, ko viņi reaģētu? Vai jūs tā varat iedomāties? Tie ir teologi, mīļā. Vesel teologi saimu. Viņi teikt, to tik mums vajag. Un sākās. Tā, Ēlijam, mētelis, tāda frāze, tik bieži šis vārds lietots. Jāni, kur ir mētelis? Nav, nu kāds ar to Ēlija? Zem tekstā, kas garīgi notiek, kamēr mēs šo runājam, teologi, tikmēr nenotiek atgriešanās. Nenotiek tā iekāpšana tajā Jordānā, kur tu noslīksti, lai piedzimtu no jaunu Dievu. Tas arī viss. Vispārējais ir labi, bet kamēr mēs šo runājam, nenotiek tas, kāpēc Jānis ir sūtīts pasaulē. Tātad, kas tu esi kā cilvēks, ko tu pats pa sevi domā, otrais, ko tu pats pa sevi domā, bet jau, kas tu esi Dieva plānā. Un tam man tas trešais jautājums apmulsina tieši no šī punkta, jo piedāvājums, vai tu esi Ēlija, vai tu esi pravietis, zemtekstā, ja tas pa īstam ir Ēlija, tad te ir runa jau par Dievu, te nav runa par viņu, te nav runa, ko tu Jāni domā, te ir runa, ko Dievs par tevi domā. Varbūt viņš saka, ka tas ir mans Elija. Varbūt viņš saka, ka tas ir... Kas ir tas gaidāmais pravietis, dara noteiktu artikulu? Šķiet, ka tas ir teātrās. Pēc Maliahijas gadiem, tā 300. Gadu pirms Kristus, beidzās atklāsme. Jūdu rabīni uzskata, ka beidzās atklāsme. Katoļu baznīca savā bībelē vēl ir paturējuši to, ko jūdi neatzīst par īstis atklāsmes grāmatām, bet, nu, svētīgi literatūra, Maliahijas grāmata, Judītas, Tobit, kas tur vēl tādas, viņi saucās apokrifta, kā apslēptās grāmatas, bet 300 gadi kopš Aleksandra, kopš Maķedonijas Aleksandrija karojuma, Maķedonijas Aleksandrs izplatīja savu skolotāju Aristoteļa domāšanu, un jūdiem tajā pirms tiem 300 gadi pirms šiem notikumiem, jūdi saprot, ka viņa domāšanā stipri ienāk grieķu funktieris. Ar ko atšķirās grieķu domāšana no ebreju? Pavisam vienkārši. Ebrejiem Dievs ir radītājs visam, redzamam un neredzamam. Mēs tikko apliecinājām. Grieķiem, nu Dievs vai nē, tas nav tik svarīgi, bet grieķiem vispār kaut kas, par ko runāt, ir tikai garīgā. Matērijas pasauli ir štrunds, trūdi. Par viņiem vispār domāt tikai muļķi var. Lūk, ja, divas domāšanas, un tur ir konceptuāli ļoti interesanti, kā izmainās visas dzīves jēgas, izpratnes, sarunas un tam līdzīgi. Vai šī matērijas pasaule ir kaut cik iedzīga? Nav svarīgi labi vai slikti, vai viņu vispār ir, vai ap viņu var vērts kaut ko. Vai tā, ka grieķi, indieši vēl šodien to tur, Ķīnā mazliet šis ir, bet budismā tur citādāk tas pārtransformējās. Reāls ir tikai ideja. Matērija nav. Ja, un tāpēc 300 gadus jūdiem, kuri starp citu tiek okupēti, nu, varbūt ne visus 300 gadus, bet, nu jā, pareizi, Maķedonijas Aleksandrs pēc tam Roma, smok okupācijā, cer izvairīties, izsprukt brīvībā, cer, ka būs atkal Dieva atklāsme. 300 gadu nav. Gaidāmais pravietis. Tam mēs saprotam, ko nozīmē šis vārds, gaidāmais, viņš gan grieķiski nav, bet labi ir ietulkots. Tiešām gaidīja to. Tiešām gaidīja kādu tā tauta, kas vedīja beidzot no gadusimtiem ilga. Pirmkārt, Dievs klusē uz mums, jo viņi dzird, jūdu rabiņi dzird, ka tie, kas tanī brīdī kā pravieši runā, viņu runā jau iefiltrē grieķa domāšana. Viņi saka, tā nevar. Jā. Otrais jautājums tātad, kas tu esi Dieva plānā? Un te ir tas interesantais trešajā jautājumā, tātad, vai tu esi Elī? Nē, viņš saka, vai tu esi gaidāms pravietis? Nē. Un tad ir trešais jautājums, kas ir ļoti neparastai ziņā, kas parāda, stipri vien parāda to jautātāju, beidzot viņu attieksmi. Proti, bet kas, nu, te nav tad, bet Latvijas droši vien būtu jautājums, kas tad tu esi? Trešoreiz. Mums atbilde jādod tiem, kas mums sūtījuši un ieklausies šeit. Ko tu pats saki par sevi? Jautājums ir, kas tu esi Dieva plānā? Tie ir Dieva ļaudz, viņiem tas interesē. Kas tu esi Dieva plānā? Jo saprotiet, kāda pretruna ir. Tad tak ir jāskatās uz zīmēm, tad ir jāskatās, kā Dievs apliecina savu plānu. Bet viņi noved līdz tam, nu ko tad tu pats saki par sevi? Un tur atkal ir āķis, ja viņš pats saka par sevi, ka viņš ir kaut kāds pravietis, tad tas vairs nav Dieva plāns, tad tas ir Jāņa Kristītā izdomāja. Tas jautājums, ko tu pats saki par sevi, slēpi sevi tādu lielu atkal tādu bedri, jo viņi... Tie teologi vienmēr visos laikmetos ir pratuši, arī es to protu. Ja, nu, ja ko pārvērst par jebko vārdiski? Nu, kā? Nu, ja viņš saka, es esmu Elī, es uzreiz varu teikt, kā tad tu pats to saki, Dievs nemaz to nav teicis. Ja viņš saka, Dievs teica, ka es esmu Elī, tad es atkal izņemu Bībeli un var salīdināt. Nu, bet vārds vārdā jau tu nesakrīt, Jāni. Nu, tu tā, Jāni, neesi īsti Elī. Ja. Tā dara teologi, joprojām viņi tā dara. Ja. Tur neko nevar darīt. Viņi uzbūvēja to prātu, kā Luters teica. Ja? Neviens savas muļķības dēļ nav atstāts ārpus debesu valstības. Bet gudrie savu lielo galvu dēļ gan dažkārt netiek pa šauriem vārtiem ieiet. Luteru citāts. Ja? Uzmanīsimies, ka mēs savu gudrību nesākam izmantot kā viņi, lai pierādītu Dievam, ka viņa nav, vai ko mēs gribam pierādīt, nezinu, bet nu, te tas notiek. Trīs līmeņi jautājumi, kas tu esi, Varbūt tu esi tas vai tas, cerībā, ka viņš kaut ko pateiks, un te varēs kaut ko tālāk runāt, bet diez vai klausīt, jo es varēju saku, ja gribēju klausīt, nebija jārunā. Jātnāk pie Jāņa, jāsaka Jāni, mēs no Jeruzālēmas nākušie, no farizējiem sūtītie, esam grēcīgi, izdara savu darbu pie mūsu. Un tad spriest, kas ir kas. Bet nē, viņi jau neļauj darīt, viņi izmina, kas tu esi, un beigās, ko tu pats par sevi saki. Tik daudz par jautājumu. Otrā daļa, varbūt ar to tad noslēgsim. Otrā daļa – atbilde. Un atbilde ir divējāda. Jānis stūrgalvīgi ir, es tagad izlasīšu tā saruna, tikai Jāņa daļa, ja mēs kā Ludziņā skatītos, kas ir Jāņa daļa šai sarunā. Es neesmu Kristus, es tas neesmu. Nē! Viens, divi, trīs. Visu laiku ir nē. Atkal viena lieta, tieši tāpat kā tajā pirmajā. Varbūt, ka ir vērts, ja kādreiz tāds caurūrbjošu skatu farizeiņš mums kāds uzjautātu, kas tu esi Dieva plānā. Es domāju, paslikt nebūt. Tad tas otrs arī ir kaut kādā ziņā īpatni pārsniedz to vienu sarunu un to vienu cilvēku. Proti, uz jautājumu, kas tu esi, jo tas ir jautājums, ko tu ar sevi uzdod. Tu esi spiest sev, tu nevar neuzdod. Bieži vien gan to izraisa lepnība. Nu, piemēram, es eju pa ielu, mani apšļaksta garām braucošais, un tur arī var izraisa, kas es tāds esmu, ka mani te šļaksta. Bet parasti tā ir lepnība. Es jau, man ar gadiem, es saku, agrāk ar tā nebija, bet ar gadiem tā, nu, es jau tādos gados, kad man tā nevajadzētu šļakstīt vai grūstīt, vai nu kaut ko izdomā vienmēr cilvēku. Es atceros, ka es biju mas, man likās tas tā ļoti nopietni pateikts, ja, ka pieaugušie te, nu, manos gados tā ar mani vairs nevar runāt. Tagad es kaut kā pats tajos gados esmu, es saprotu, ka tā tik un tā ir tāda pat lepnība, kā jebkurā gadā. Man nav tā dabiska vajadzība uzstādīt kādu. Man pienākās kaut kas cits nekā jums. Es gribēju sacīt tikai to uz katru, kad tu gribi atbildēt, kas es esmu, neizvairies. Tā atbilde nekad nebūs pilnīga, ja tu neatbildēsi arī, kas es neesmu. Nu, piemēram, ja tu šodien nāc uz baznīcu, tu esi vairākām lietām pateicis. Nē, ja tu esi kristietis, tu esi vairākām lietām sacījis neesmu. Nu, kaut vai šorīt, neesmu gulētājs, bet baznīcā gājais, sāksim ar to. Neesmu TV skatītājs, bet lūdzējs, sāksim ar to. Neesmu lepns, kas uz visiem saka grēcinieki tur un tur, bet pats nāku grēkus sūdzēt. Lūk, ja, es esmu. Ir vienmēr tikai tāda fantāzija, kamēr viņš nesauk kopā to, kas es neesmu. Tas tā no tādas vispār cilvēcības domāšanas, jo patiesi, ja tu kaut kas pa īstam gribi būt, tev ir jāieraug šī pasaule tā darbojas, tev ir jāieraug tā otru pusi, paga, tas es neesmu, ja man šis ir ceļš. Tā ir tā negatīvā, es neesmu. Jānis izvairās no jebkuras tādas kaut kādā ziņā piedāvātas vai izvirzītas atbildības, kurā, nu, viņš tā kā pieņems vārdu, kas tu esi Dieva plānā. Jo nav svarīgi jau tas vārds, Elija vai praviet, svarīgi jau ir tas uzdevums, ko tad Dievs ar viņu grib darīt. Un tad Jānis pasaka, ko Dievs ar viņu grib darīt. Un nākamais jautājums jau var redzēt, izraisa gan tomēr. Tā klusē, tik pazemīgi es tas neesmu, un tā nemaz Jāņa kristītāja balsī vēl nav sācis runāt. Bet lūk, vai jūs varat sadzirdēt, kāpēc tie jautātāji, un kāpēc varbūt arī tu un es, pie kā Jānis kristītājs ir nācis, kāpēc mūs mazliet aizskar tā atbilde? Viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc, sataisait kunga ceļu. Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc. Kam sauc? Man un tev. Kas ir tuksnes? Es un tu. Nepatika man un nepatika farizējiem, jo viņi uzreiz jautā, ko tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Elija, ne pravietis? Gala iznākums. Jānis paliek Jardānā gaidīt Dievu bērnus. Jautātāji atgriežās Jeruzalemē. Dabūja no Jāņa kaut ko vai nē? Jautājums. Šis pēdējais jautājums. Ko tad tu kristī? Ja tu neesi ne Kristus, ne Eli, ne pravietis. Neko nedabūja. Tāpat kā nedabū šodien tie, kas tev un man vaicā. Ko tu te pa Dievu runā pats šitāds grēcīgs? Ne jau par mani runāja. Tāpēc jau par Dievu, ka grēci. Ja jau Jānis būtu Kristus, Elija vai kā, Kristus pats nevienu nav kristījis. Tas ir interesanti, mums Bībele to var aizrādi. Ja? Ja jau viņš, tad jau viņš arī bez matērijas, bez ūdens, bez vārda palīdzības pieskaroties varē. Tāpēc jau kristī, ka Jānis tikai. Un tieši tāpat arī man un tev nenobīsties, jo patiesi vēlnam ir tāds viens gājums, ka tā sakot, tā ka viņš redz, ka izsprukt nevarēs, nu tā ka šeit pieķert Jāni nekā nevar, nu tad uzbruksim. Ko tad tu te tā izdaries? Ja? Un tāpat man un tev, ja tu kādreiz aizrādīsi, nu nav jau mums uzdevums aizrādīt grēciniekiem, ka viņi grēcīgi, bet ierādīt, ka ir atgriešanās, ka Dievs grib, lai mēs atgriežamies, izmainam savu pasaules doto un iestellēto prātu. Jo atgriezties, tas nozīmē izmainīt prātu, izmainīt attieksmi. Tad, kad mēs šo pasakam, es domāju, gan tu, gan es esam dzirdējuši, varbūt nevar uzreiz tā atcerēties, bet ir dzirdēts, kad cilvēki tā, tad, kad redz, ka cits nekas nav, ko teikt, tā gala aizsardzība ir, bet tu tā pats grēcinieks, ja? Ko tad tu mani sauc atgriezt, ka tu pats grēcini? Nu, te, ko tad tu kristī, ka tu neesi svēts? Grūti. Grūti ir šai pasaulē, jo svētu un mūžīgu patiesību ir jānes tev un man, nesvētiem un laicīgiem cilvēkiem. Un mēs sakām, man ir patiesība, kas mūžīgi nemainās, un jau kurš var atbildēt, bet tu tak pats neesi mūžīgs, kā tu zini, nomirsi un izmainīsies. Ticībā. Un ja mēs sakām, mums ir svēts Dievs, kura pieskāriens katru lietu dara svētu, tad ar mums varētu, a ko tad tev nav pieskāries, tu tak pats nemaz vēl neesi svēts. Norī un turpi, tā kā Jānis. Norī, ko tad tu, kristīra Jānis? Atbildes kristīra ūdeni. Jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksni. Lūk, trešā daļa. Pirmā daļa viņu jautājumu, lai pamanam. Otrā daļa Jāņa atbildē ir gan neesmu, gan esmu. Un treškārt, un galvenokārt, Kur ir atbilde, kāpēc Jānis ir mierīgs un kāpēc viņš neuzkliedz un nepasaka viņiem grēkus, kuras acīm redzot, Dievs bija devis Jānim višķi redzēt, ja jau tik daudz ļaudis tiešām gāja uz to upi un kristījās un atgriezās no grēkiem. Un proti, trešā daļa ir, lai ko jūs, mīļie pārgudrie farizeji, mīļie ļaunie grēcinieki un kādi vien vēl mēs visi esam. Lai ko jūs sacītu par mani, saka Jānis. Es šeit esmu, lai parādītu jums viņu. Un kamēr jūs te lauzat galvus, kas es tāds esmu, tas, kas stāv jūsu vidū, var iziet cauri, tā arī svētību jūs nedabūsiet. Ja nedzirdēsiet, ko es jums saku, bet meklēsiet saprast, kas tad es tāds esmu. Un tā vēl līdz šai baldienai es jaunajiem teologiem, kad šito iemācu, mani vismaz divas reizes nākuši tevi. Mēs retoriku pie tevis mācījām. Proti, līdz šai baldienai vēlnam šis ir viens no lielākajiem trumpiem, tik līdz kā es pasaku kādu tēmu, ja cilvēks negrib domāt par to tēmu. Viņš sāk runāt, kas tu tā esi. Proti, no tēmas gandrīz vienmēr es redzu, kur cilvēki negrib Dieva garu saņemt, vienmēr ir šis gājiens no tēmas pie personības. Tēma, kādu valdību vajag? Reizinājums. Pār tas Jānis, Jūris, Pēteris, kā tur tie viņš tak nav tīrs paklaut. Bet runa jau nav par Jāni, Jūri, Pēteri, runa ir par tēmu, valdnieks, viņa uzdevums, viņa augļi. Nu, tāpat šeit. Tāpat šeit. Un, ja jūs gribat sacīt, tēma jums nepatīk, jūs mani gribat redzēt, tad, manuprāt, lai slavēts tas kungs, kas cauri apustuli Jāni, mums ir devis šito liecību šodien, tad, manuprāt, tas ir vienīgais veids. Jūs negribat dzirdēt, ko es saku. Jūs gribat pierādīt, ka es neesmu tiesīgs to teikt. Tāda ir Jāņa pozīcija. Tad viņš noslēdza to, bet jūsu vidū stāv viens. Un es baidos, vai tikai šodien ar mēs tā nevaram teikt Latvijai pasauli. Mīļie, jūsu vidū ir jau izgājis viens, kas būs daudz stiprāks. Kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt zandales siksniņu. Kas tu esi Dieva plānā? Es neesmu, nāk vienmēr pārī ar es esmu. Un ja jums interesē uz mani skatīties, tad es kristīgs cilvēks un tu kristīgs cilvēks. Esam aicināti visu laiku darīt kā Jānis, gribat mani redzēt, es jums Kristu parādīšu. Jo es šeit neesmu atgriezies tāpēc, lai rādītu, cik labs esmu kļūst, bet tikai tāpēc, Es, Kristi, jo rūdeni, jūs vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat. bet kura cienība ir tik tālu, tālu augstāka par manēju. Lai slavētu tas, kur mēs iemšākos sagaidām, grēcīgā zemē, grēcīgā miesā pietrūkstam. Āmeni.